Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізді радиомыздың тікелей толқында хабарларын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі модераторлар мен Мәншуға Саутай және әріптесім Мира Мүрсілім.
Әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, президент Назарбаев прокуратурадан шетелге жер сатылады делінген жалған ақпаратты таратушыларды жазалауын талап етті.
25 желтоқсанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енеді.
Қамауда отырған адам құқығын қорғаушы Евгений Жовцтың қорғаушылары Біріккен ұлттар ұйымына шағым
Ақтөбе облысында терроризм айыбы бойынша сотталған 6 адамның бірі түрмеде қайтыс болды.
Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтармен таныс болыңыздар, олармен өздеріңізді Үкілей Бестай таныстырады.
Қазақстанда терроризм айыптары бойынша сотталып, Арқалық қаласында түрмеде отырған Азамат Кәрімбаев қайтыс болды. Бейсенбі күні Азаттық радиосына хабарласқан оның әйелі Айман Кәрімбаеваның айтуынша, оған өткен түнде белгісіз біреулер телефон соғып, күйеуінің өлгені туралы хабарлаған. Мен бірден сіздерге бұл ақпараттың рас өтірігін анықтауға көмектесуді сұрап, телефон соқтым деген оның әйелі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оны діни сенімінен бас тартуға көндіру үшін азаптағанын телефон соққан адам хабарлады деді.
Маған осы ауылдағы намаз оқитын жігіттерге маған есепті азаматты осылай өлтіріп тастағандарын.
Азаттық радиосы Арқалық қаласының прокуратурасына хабарласқанда, шынында да Азамат Кәрімбаев түрмеде қайтыс болды. Ол өлер алдында хат жазып тастап кеткен деді қалалық прокурордың көмекшісі Заман Зұлпықаров. Азамат Кәрімбаевтың өлімі жайлы ресми хабарланған соң Азаттыққа қайта хабарласқан Айман Кәрімбаева 42 жастағы күйеуінің өзін өзі өлтіруі мүмкін емес екенін айтады. 2009 жылдың 23 қыркүйегінде Ақтөбе облысындағы мұнай аймағында террорлық акті жасамақ болды деген айыппен 6 адам 10 жылдан 17 жылға дейін түрмеге жабылған болатын. Мұғалжар аудандық соты олардың ісін 3 күннің ішінде қарап, сот процесіне бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жіберілмеді. Сотталғандар жазаларын Ақтөбе мен Арқалық қалаларында өтеп жатыр. Қазақ омбудсмені Асқар Шәріпов Тайландтық әріптесіне қайырылып, қару-жарақ тасыған ұшақпен ұсталып тұтқында отырған 4 Қазақстан азаматының жағдайын әділ қарауға шақырды. Шәкіріп бұл істі қарауда адамгершілік, адам құқықтары мен еркіндік ескеріледі деген үмітін жеткізді. Ил-76 ұшағы Солтүстік Кореядан шығып Шри-Ланкаға бара жатқанда ұсталған, оның ішіндегі 4 ұшқыш заңсыз 35 тонна қару тасыды деген айыппен қамауда отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бас прокуратурадан шетелге жер сатылады деген жалған ақпаратты таратушыларды жазалауды талап етті. Бұл туралы президент мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларына берген сұхбатында мәлімдеді. Назарбаев Қазақстан заңдары жерді тек республика азаматтарына ғана сатуды қарастыратындығын айта келе, ел арасындағы таралған шетелдіктерге жер сатылады делінетін әңгіменің бәрі өтірік деп мәлімдеді. Сонымен бірге президент бұған дейін өзінің бір мәрте жерді шетелге, мысалы қытайлықтарға ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланған оға бере алатындығы туралы айтқандығын еске түсірді. Қазақстан президенті 4 желтоқсанда шетел инвесторлар кеңесінің отырысында Қытай Қазақстаннан егіс егуге 1 миллион гектар жер сұрағандығын хабарлаған болатын. Азаттықта Қазақстан Қытайға жерді жалға береді деген мәліметтер бойынша хабарлар берілген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Христиан дінінің мыңдаған ғибадат етушілері бейсенбі күні кешкісін Бифлеем қаласына жиналып, дәстүрлі мерекелер Иса пайғамбардың туған жерінде Рождество мерекесін тойлады. Израиль 300-дей палестиналық еврейдің 24 сағатқа Газа қаласынан келуіне рұқсат берді. Мереке түн ортасында Иса пайғамбар дүниеге келген шіркеуде басталды. Палестинаның туризм министрі Хулуд Дуайбестің айтуынша 2009 жылы Бифлеемге 1,6 миллионнан аса адам жиналды. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі телеарналарға шығып, жыл қорытындылары бойынша сұхбат берді. Жаңа ядролық қару келісіміне қатысты Медведев бұл мәселеде Ресей мен ақш арасындағы ұстанымдарда бірнеше пікір қайшылықтар бар деді. Бірақ бұл келісім таяу арада жасалып қалар деген үмітін жеткізді. Медведев сондай-ақ Ресей ядролық зымырандарының жаңа толқынын дамытып, әскерилер 10 жылдың ішінде толығымен жаңа қару-жарақ иеленеді деп айтты. Ресей президенті сондай-ақ басқа да өзекті тақырыптарға, оның ішінде экономикалық мәселелерге тоқталды. Бейсенбі күні Қырғызстанда Құрама Штаттар елшілігі елдегі журналистер мен саяси пікір білдірушілерді нысанаға алған бірқатар қатыгез оқиғаларға алаңдаушылық танытты. Ол мәлімдемеде билікті сынап мақалалар жазып жүрген қырғыз журналисі Геннадий Павлюктың жағдайы көтерілген. Алматыда қол-аяғы байланған Павлюк бір үйдің 6-шы қабатынан тасталып, одан алған ауыр жарақатынан сейсенбі күні жан тапсырды. Қырғызстан халқы бейсенбі күні Геннадий Павлюкпен қоштасып, журналист Ыстықкөл облысының Қарой ауылына жерленді деп Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Ақш елшілігі Павлюктің отбасына көңіл айтып, Қырғызстан билігін бұл шабуылдарды тез арада зерттеуге шақырды. Пешеварда орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 5 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жараланды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, қаланың адам көп жүретін үкіметтік мекемелер жанындағы үлкен бомба жарылысын бір жанкешті жасады. Осыдан 2 күн бұрын Пешевар қаласындағы баспасөз клубына шабуыл болып, онда 3 кісі қаза тапқан болатын. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Нино Каландадзе өз елі мен Ресей 3 жылға жабылған шекараларын ашуға келіскендігін хабарлап отыр. Интерфакс агенттігі хабарлағанда, екі елдің арасындағы тағы бір Казбеге шекара бекеті ашылатын болды. Хабарлар қарағанда, жоғары Ларс шекара сызығы Грузияның екі жікшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейді. Вице-министр Каландадзаның айтуынша, бұл шекара бекеттері тек жүріп тұру үшін ғана емес, екі елдің арасындағы сауда байланыстарын қалпына келтіру үшін ашылып отыр. Семен Грузияның бұл шекара бекеттері 2010 жылдың наурызына дейін ашылады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Президент Назарбаев прокуратурадан шетелге жер сатылады делінген жалған ақпаратты таратушыларды жазалауын талап етті.
25-ші желтоқсанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енеді.
Қамауда отырған адам құқын қорғаушы Евгений Жовтыстың қорғаушылары Біріккен ұлттар ұйымына шағымдан қалып отыр.
Ақтөбе облысында терроризм айыбы бойынша сотталған 6 адамның бірі түрмеде қайтыс болды.
Сондай-ақ 2009 жылдың қорытындысы және 2010 жылға қандай үміт артуға болады деген тақырыпқа арналған Азаттық радиосын дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз.
Ал енді осы жөнінде өзге тақырыптар төңірегінде. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев прокуратурадан шетелдіктерге жер сатылады деген сыбысты таратып жүрген адамдарды заң бойынша жазалауды талап етті. Назарбаев Қазақстан заңдары жерді тек республика азаматтарына ғана сатуды қарастыратындығын еске сала отырып, ел арасында таралған шетелдіктерге жер сатылады делінетін әңгіменің бәрі өтірік деп мәлімдеді бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларына берген сұхбатында.
Сонымен бірге президент бұған дейін жерді шетелге мысалы Қытайлықтарға ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға бере алатындығы туралы айтқандығын еске түсірді. Президент 4-ші желтоқсан күні шетел инвесторлары кеңесінің отырысы барысында Қытай Қазақстаннан егіс егуге 1 миллион гектар жер сұрағанын хабарлаған болатын. Ал сарапшылар болса, жерді жалға беруге қарсы және олар алдымен бұл мәселенің шарттарын ашық түрде айтуға жет дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
Желтоқсанның 23 күні мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларымен болған кездесуде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдіктерге жер сатылады деген қауесет таратқандар заң алдында жауапқа тартылатындығын ескертті. Жер сатылады деп ешкім айтқан жоқ. Жер кодексінің 23-ші бабында Қазақстанның азаматы емес адамдарға жер сатылмайды деп анық жазылған. Ештемені түсінбей, нарығына бармай сөйлейтін сөздердің барлығын өтірік деп санау керек. Ал жалған сөз үшін құқық қорғау органдары жауапқа тартуы керек. Ондай команданы прокуратураға берем. Елдің арасына табырығып, сөз сөйлеп жұртты дауықтырып бекерге үрейін алып, ол деген Қазақстанның тәуелсіздігіне балта шалып жүрген адамдар. Олар заң бойынша жауапқа тартылуы керек, деді президент. Естеріңізге сала кетсек, Нұрсұлтан Назарбаев Астанада 4-ші желтоқсанда өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында Қытай Халық Республикасы рапс пен соя секілді жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деген болатын. Оның айтуынша, Қазақстанда ауыл шаруашылық мақсатта қолдануға болатын жер көп. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жер сатылу туралы ақпарат таралмады дейді. Алайда жалға алу жөнінде де нақты деректер жоқ. Оның сөзіне қарағанда ең алдымен осы мәселені анықтап алу қажет.
Меншікке беруге болмайды деген сөз ашық айтылды президенттің аузынан. Бірақ жалға берілмеймін деген сөз айтылған жоқ. Осы мәселені әуелі нақтылап түсіндіру керек еді. Халықты заңменен қорқытпай, бұл мәселе жалға беріледі. Жалға беріледі, мынандай заңға байланысты жалға береміз. Ол мынанша жылға беріледі. Оның ешқандай біздің жерімізге зияны жоқ деген сияқты мәселені мен естіген жоқ.
Дос Көшім 1 миллион гектар жерді Қытайға жалға беруге қарсы. Алайда Алайда оның айтуынша жерді жалға беру мүмкіндігі жоғары.
Біз сол жалға беру деген сөздің өзіне өте қарсымызда, себебі сол арқылы көптеген Қытай жұмысшыларының келуі мүмкін, және ол жер біраз жылдан кейін барып малға да егінге де жарамсыз болып қалады, сол екеннен кейін деген қауіп бар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали шетелге жерді жалға беруге демограф ретінде қарсы. Оның айтуынша бұл Қазақстанның демографиясына үлкен қауіп келтіруі мүмкін. Ол жер сатады деген ақпаратты таратқаны үшін құқық қорғау органдары жауапқа тарту кері әсер беруі ықтимал деп есептейді.
Халықты тыныштандырмайды, керісінше, егер де сондай жалға беру болса, жастар да, тіпті жас еместер де наразы акция жасауы мүмкін. Прокуратура қудалайды деп жастар оған қарай ма? Күлі қазақ толқып кетіп, Қытай өзі тура сол өлкеге көз тігіп отырған мемлекет, ары қарай экспансия жасағысы бар деп ойлаймын мен. Сондықтан Қытайларды немесе басқа ұлттарды кіргізуге Қазақстан территориясына болмайды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға рапс пен соя секілді жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады дегеннен кейін оппозициялық және ұлттық демократиялық партиялар Қытай Халық Республикасының бас консулдығы алдында қарсылық шарасын өткізген болатын. Оған 30 шақты адам қатысты. Жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы мемлекет басшыларына шетелдік елдерге жер беруге заңды түрде тыйым салуды талап етіп мәлімдеме жасаған еді. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай наразылық шарасына қатысқан адамдарды жауапқа тартуы мүмкін дейді. Алайда олар билік нақты шешім қабылдамайынша күресті жалғастырмақшы. Жармахан Тұяқбай шетелге жерді жалға беру мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Жалпы бұл мәселеге қатысты бір топ қазақ белсенділері қарсы шықты. Олардың бірқатары Қытайдың Алматыдағы бас консулдығының өкілдігіне петиция тапсыруға әрекеттенгені де белгілі. Қытай тарапына арналған мәлімдемеде қандай желеумен болмасын қазақ жерінің шетелдік иеленушілерге берілуі ұлттың ашу ызасын тудыруы мүмкін екендігі айтылған. Наразылық тудырған Назарбаевтың сөзін оппозиция белсенділері 90 құрбандарын еске алуға келгенде халық алдында да көтерді.
Ал Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин өз елінің соя мен рапс өсіру үшін Қазақстаннан 1 миллион гектар жер сұрап отырғаны жөнінен бейхабар екенін мәлімдеді. Бұрын Қазақстанның Қытайдағы елшісі болған қоғам қайраткері Мұрат Әуезов бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына берген сұхбатында аталмыш хабардың қауіпті жаңалығы екендігін айтты. Оның пікірінше, Қытайдың қазақ жерін игеруге ұмтылуының астарында Қазақстанды отарлау қаупі жатыр. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2009 жылы 25 желтоқсанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енеді. Құжат баспасөзде жарияланған күні парламент мәжілісінде осы заңның құқықтық астары талқыланған кездесу өткен болатын. Көптеген сарапшылар заңға жаңадан енгізілген ережелердің осал тұстарының көп екендігін айтады. Бұл заң бойынша қылмысты деп танылатындарды 5 жылға дейін түрме жазасына кесу көзделген.
Жаңадан енгізілген заң өзгерістері өзгенің жеке басы мен отбасылық құпияларын, жинақтары мен салымдары, хат жазуы, телефон әңгімелері секілді жеке өмірге қатысты деректерді жария еткендігі үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтеді. Және де жедел іздестіру материалдарын бұрмалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіліп, азаматтардың жеке өміріне қатысты қол сұғуға болмайтын деректерді жария жасамауға байланысты жедел іздестіру қызметкерлеріне қойылатын шектеулер ауқымы кеңейтілді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы талқылады.
Әділсөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалиеваның ойынша жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енгеннен кейін жемқорлықты әшкерелейтін басылымдар азаяды, немесе жауапқа тартылған журналистер саны азаяды. Қалай дегенмен де сот отырыстары енді артатын болды деп отыр Тамара Қалиева.
Депутаттар және басқа да шенеуніктер бұл заң жемқорлық пен жарияланымдарға еш әсерін тигізбейді деп айтқанмен, бұл олардың пікірі ғана. Ал заң журналистерді коррупциялық заң бұзушылық мен кылмыска катысты зерттөө жүргүзгөндөрү үчүн соттап түрмөгө камауга уруксат береди. Казакстан заңдарында жеке бас деген не экендиги тууралуу түшүнүк жок, ал ол өтө булуңгур түшүнүк. Сот орундаушусу муну өзүнүн каалауына карай кабылдайды. Биздин заңнамада коомдук тулга деген не, лавазымдуу тулга деген не экендиги тууралуу түшүнүк жок. Сондай ак салык төлөөчүнүн эсебинен жалака алып отурган адамдар коом алдында жооп берүүлөрү керек. Казакстан азыркы уакытта жемкорлук жагынан алдыңгы катарда тур.
Дейди Тамара Халиева. Саясаттанушу Досым Сатпаев бул бийлик жүргүзүп отургандар өмүрүнүн жагымсыз жактарын ашуудан коргоо максатындагы аракеттердин бири деп эсептейт.
Я считаю, что данный закон.
Менин пикиримче аталган заң негизгиси болуп келет жана Казакстандагы соңгу 1.5-2 жылдын ичиндеги болгон окуяларга жооп кайтаруу болуп табылат. Кээбир саясий элита өкүлдөрүнүн атына кир келтиретин бухаралык акпарат куралдарында интернетте кызыктуу маалыматтардын пайда болуу бийликтин жүйкөсүнө тийди. Сондуктан жеке басты коргоо деген желе менен осындай маалыматтарды кадагалоодо күчөйтпек. Бирок алар сондо да маалымат баарыбир чыгатынын о баста түшүнгөн. Мындай акпараттар интернетке де асымат бенде чыгат.
Дейкеле Досым Сатпаев 2010 жылы Казакстан бийлиги кадагалоодо күчөйтүүдө аса белсенди жүргүзбөйт деп болжойт.
Следующий год для Казахстана это год, когда он будет на виду.
Келеси жылы Казахстан халыкаралык коомдоштуктун назарында болот. Сондуктан бийликке антидемократиялык кадамдар жасалынбаганы маңызды. Сондуктан менин пикиримче, өкмөт тарапынан белгилүү бир турактылык болот деп эсептеймин. Бирок бул ар түрлүү салага, сонун ичинде журналисттерге бакылоодо күчөйтүлгөн заңдар алынып тасталат деген сөз эмес. Бирок мындай катал заңдар алдагы жылы кабылданбайт деп ойлойм. Олар стегилери келетин истин бәрін 2010 жылға дейін жасап үлгерді.
Ал мәжіліс депутаты Нұртай Сабиляновтың пікірінше аталмыш заң қоғамда ешқандай дау туғызбауы керек.
Бұл жерде менің ойымша бәрі орынды, бәрі заңды деп ойлаймын. Өйткені адамдардың жеке өмірі, тұрғын үйі, мысалы, жазысқан хаттары, телефон арқылы сөйлескен сөздері, мысалы, жеке салымдары, жинаған қаражатының мөлшері тек қана заң көлемінде ғана жария етілу керек. Ол мысалы, жедел іздестіру қызметіне байланысты болатын болса, онда прокурордун жанагы санкциясы менен тергөөчү каулусу менен жүзөгө асырылат мисалы аларда. Ал башка жагдайда ол мына кылмыштык жоопкерчиликке алып келип согот. Бул заң колдоого турарлык заң. Өйткөн азыркы кезде бизде букаралык акпарат куралдарынын өкүлдөрү айтып жатыр го, бул заң биздин укугубузду сөз бостандыгын шектейт деп. Бул сөз бостандыгын да алардын укуктарында шектемейт, керисинче алардын өздөрүнө де колдоо көрсөтөтүн болочокта жеке бастарынын маалыматтары тууралуу немесе тургун үйү тууралуу отбасынын купиясын сактауга бул заң менен оюмча үлкөн өзүнүн септигин тийгизет деп ойлойм.
25-желтоксанда енгизилетин заң тууралуу Алматы каласынын тургундарынын пикирин сурап билгенимизде алар келесидей жооп берди.
Жеке маалыматты жыйнаган кезде де журналист онун белгилүү бир фактилерге сүйөнүү керек. Эгерде белгилүү бир тулга тууралуу материалдар жыйнаса жана ал жыйнаган материалдары коом ийгилигине оңтайлуу түрдө пайдага асып жатса, неге ондай маалыматтарды жыйнамаска?
Сен канча дегенмен алатын объектиңнин жакшы болсун, жаман жактары болсун, сулдурулган кезде аны зерттөөгө неге анын өмүр жолуна өңүлмөскө, кызметтик жолунан ага өңүлмөскө? Бул журналист үчүн анын баарлыгы маалымат, жалпы калкка, окурманга керектүү нерселер. Сулдурулган алганда бир четинен бул шектөө энди дурус эмес секилди менин. А бир четинен алганда энди арнайы тапшырма менен жазылатын жөнсүз каралоолорго дурус деп эсептейм.
Журналисттердин укугун коргоо эмес, бийлик тарапында жүргөн жеке бир тулгалардын мүддөсүн коргоо үчүн ойлоп табылган заң сыяктуу.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Шеңиз кызы.
Ардактаган келеси кезекте Азаттык радиосу сунган жаңылыктардын мазмунуна токталсак, Казакстан президенти прокуратурадан чет элге жер сатылады деген жалган акпаратты таратуучуларды жазалоону талап этти.
Казак омбудсмени Тайландтык арыптестерине кайрылды.
Обама Копенгаген саммитине көңүл толмоодун жөнү бар деди.
Пешевардагы жарылыстан 5 адам каза тапты.
Бишкектеги АКШ элчилиги кыргыз журналисттеринин коопсуздугуна алаңдаулуу.
Кыргызстан парламенти Зайнидин Курмановду спикер этип сайлады.
Өзбекстан футбол жылдызы Роналдого 600 000 евро төлөдү.
Иран белеги диний кайраткер Хусейн Али Монтазериди искалуу шараларына тыйым салды.
Мыңдаган адам Вифлеемге Рождество мерекесине жыйналды.
АКШ сенаты ден саалык сактоо тууралуу заң жобосуна дауыс берет.
Ирандын орталык банкы акчаларга оппозициялык урандар жазбауды эскертти.
Грузия менен Ресей чекараларын кайта ашууга келишти.
Сондай Азаттык радиосу келеси хабарлар тизбегин назарларыңызга ұсынады. Камауда отырған адам құқын қорғаушы Евгений Жовцтың қорғаушылары Біріккен ұлттар ұйымына шағымдан қалып отыр.
Ақтөбе облысында терроризм айыбы бойынша сотталған 6 адамның бірі түрмеде қайтыс болды.
Сондай 2009 жылдың қорытындысы және 2010 жылға қандай үміт артуға болады деген тақырыпқа арналған Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ақтөбе облысында 42 айында ланкестік айыбымен сотталған 6 азаматтың біреуі Азамат Кәрімбаев 23 желтоқсан күні түрмеде қайтыс болды деген ақпаратты Азаттық радиосына осы өңірдегі тілшіміз жолдады. Енді осы суыт хабардың егжей-тегжейімен студияға келіп отырған әріптесім Сағат Батырхан таныстырса. Сағат, сонымен ол азаматтар осыдан біраз бұрын үкім өздеріне өзгеріссіз қалғаннан кейін өлім алдында қолхаттарында жазған еді ғой, иә?
Иә, солай болған. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман? Егер естеріңізде болса, 23 қыркүйек, демек тура осыдан 3 ай бұрын Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының бір ауылының 6 бірдей азаматын 3 күннің ішінде сол жердегі жергілікті сот ланкестік айыбымен соттаған болатын. Онда олар осы мұнайлы аймақта жарылыс жасамақшы болды, кейбір террорлық актілерге бармақшы болды деген айыппен сотталғанда. Осы соттың жұмбағы әлі күнге дейін белгісіз, өйткені осы сотталғандардың туған туыстары бұл жерде әділдік болған жоқ, көп деген нәрселер жасырын жасалды деп айтқан болатын. Ол біздің Азаттық радиосынан да берілгенді. Әрқайсысы 17 жылдан 10 жылға дейінгі аралыққа сотталған бұл 6 азаматтың есімдері: Азамат Кәрімбаев, Еркін Досқалиев, Александр Тайшиев, Хамза Мұсқалиев, Нұрлан Елеманов және Ермек Елтайып болатынды. Міне, біздің Ақтөбедегі тілшімізге Азамат Кәрімбаевтың жұбайы Айман Кәрімбаева хабарласқан екен. Онда ол өзіне белгісіз біреудің телефонын шалып, 23 күн кешкі жақын түрмеде оның күйеуі Азамат Кәрімбаевтың қайтыс болғандығын хабарлаған екен. Осыдан кейін Айман бірден Азаттық радиосына хабарласып, сондай ұлттық қауіпсіздік комитетіне, ішкі істер органдарына хабарласып, мүмкін ол өлмеген шығар, өлмеген болса оның алдын алу жөнінде шара қолдануды талап етейін деген екен.
Азамат 20 декабрьде Астанадан Қостанай облысына кетіп баратын деп сөйтік арқалыққа. Өзім барғаннан кейін иншаллах хабарласармын. 19-на кешкісіне оны осылай соңғы рет онымен сөйлесіп қалдым. Содан кейін мінекей хабар жоқ болды. Содан кеше мен кеше сол 6 баланың біреуі сол хабарласып, Айман апай неге іздемейсің деп, сосын мен қорқып кеттім. Содан мен бүгін Манашқа екілерде маған осы ауылдағы мұсылман жігіттер келіп азаматтан қайтыс болғанын айтты.
Бұдан кейін біздің Азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Арқалық қаласының прокуратурасына хабарласып, Арқалық қаласы прокурорының көмекшісі Зұлпухаров Заманмен сөйлескен екен. Бұл Азамат Кәрімбаевтың түрмеде қайтыс болғандығын растаған, демек ол ондай ақпарат болғандығын айтқан. Бірақ сіздер оның егжей-тегжейін білу үшін бізге жазбаша түрде өтініш берулеріңіз керек. Сонда ғана біз айтамыз, шындығында кеше-кеш жақын түрмеде Азамат Кәрімбаев қайтыс болды. Ол өзінің қайтыс боларының алдында қолхат қалдырып кетті. Біз бірақ оның жай-жапсарын сіздерге айта алмаймыз, тек жазбаша өтініштен кейін деген. Міне, осы бір қайғылы жағдайдан кейін Азаттық радиосына хабарласқан Айман Кәрімбаева бұл азаматтың бұл өлімін ол өзін-өзі өлтірді деуі мүмкін. Мен оған сенбеймін, өйткені ол өзін-өзі өлтіру мүмкін емес. Ол соңғы кезде түрмеде өзін азаптағандарын, түрлі жәбір көрсетілгенін айтқан болатын дейді. Естеріңізде болса, бұдан бұрынғы хабарымызда осы сотталған 6 азаматты түрмеде азаптағандығы жөніндегі деректер болған жайында да хабарлар болған болатын. Онда кейінгі сот алғашқы сот инстанциясының шығарған шешімдерін апелляциялық өтініштен кейін өзгеріссіз қалдырғаннан кейін осы азаматтардың бірқатары, оның ішінде Хамза Мұсқалиев, жаңағы өздерінің егер осындай азаптаулар әрі қарай жалғаса беретін болса, ең шетін шараға баратындықтары жөнінде жазған қолхаттарын тапсырған болатын. Бұл қолхат Қазақстанның бас прокурорына жолданған болатын, ол жөнінде Азаттық радиосында айтылғанды. Енді мінекей Азамат Кәрімбаев осы 6 адамнан тұратын топтың жетекшісі, демек жаңағы айыпталып отырған террорлық актілер жасауға тиісті болды, сондай террорлық лаңкестік әрекеттерге жасауға бармақшы болды деген топтың ұйымдастырушы жетекшісі деп танылған болатын. Енді Азамат Кәрімбаев түрмеде Ақтөбеде қайтыс болғандығы белгілі болып отыр. Олар арқалықта түрмеде жатқан болатынды. Жалпы Батыс Қазақстанның жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша Азаттық радиосында да сайтта да жазылып келе жатқан бұл аймақта көптеген мұсылмандық жаңағы шағын топтарды жасырын әрекеттерге барып отыр, болмаса салафит тобына қосылған деген сияқты айыптарменен соттау, оларды қуғындау мәселесі жиі орын алып келе жатыр. Оларға әсіресе үйлеріне тінтуге келгенде қолдан есірткі салу, жарылғыш заттар тастап кету. Өткенде Айман Кәрімбаева да Азаттық радиосына айтқанда, өздерінің үйін тінтіген кезде күйеуін сотталғаннан кейін жаңағы душпенен әжетхананың арасынан жарылғыш зат тауып алды деп, тіпті күйеуім сотта мен сонда егер оны жаңағы тыққан болсам, неге оны көрінетін жерге қоямын деп те айтқан еді. Оның барлығы құлаққа ілінбеді деп ренжіген болатынды. Мінекей осындай Батыс Қазақстан облысында жаңағы мұсылмандық, исламдық діндегі кейбір топтарға қарсы жүргізіліп жатқан қуғындау, қыспақ түрі осындай. Енді осы үш күннің ішінде осындай үлкен айыптармен сотталып кеткен, оның әрқайсысы 17 жылдан 12 жыл, 13 жыл, 10 жылға дейін сотталған азаматтардың біреуі осылайша түрмеде қайтыс болып отыр.
Рахмет, Сағат. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің құқық қорғаушылары Біріккен ұлттар ұйымына шағымданғалы отыр. Бұл туралы Азаттық радиосына Евгений Жовтистің зайыбы Светлана Витковская хабарлады.
Естеріңізге сала кетсек, танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтис 2009 жылдың күзінде көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға сотталған. Қазір ол Өскемен абақтысында. Толығырақ тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарында баяндалады.
2009 жылдың адам құқығын қорғау күні, яғни желтоқсанның 10-ында Евгений Жовтистің ісін Талдықорған қаласындағы Алматы облыстық соттың бақылау инстанциясы қарап, бұл іс бойынша шағымды тексеруден бас тартқан болатын. Нәтижесінде танымал құқық қорғаушының қорғаушы тарабы Қазақстанның сот жүйесінің барлық сатысынан өтті, деді Жовтистің адвокаты Виталий Воронов.
Шағымды алдын ала отырыста қараған қадағалау алқасының төрешілері қадағалау іс жүргізуін қозғауға негіз жоқ, сот үкімімен апелляциялық алқаның қаулысы заңды әрі негізді деген ұйғарым жасады.
Деп хабарлады Виталий Воронов. Енді Евгений Жовтистің адвокаттары Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағымданбақшы. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшілеріне Евгений Жовтистің зайыбы Светлана Витковская жеткізді.
Евгений Жовтистің мүддесін қорғайтын заңгерлер Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағым әзірлеп жатыр.
Естеріңізге сала кетсек, адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюро директоры Евгений Жовтис өзі айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарауыл Алматы тасжолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Нәтижесінде 36 жасар бойдақ жігіт қаза тапты. 42 айының басында Алматы облысы Балқаш ауданының соты Евгений Жовтисті айыпты деп тауып, 4 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Бұл оқиға қоғамда үлкен дау туғызды. Құқық қорғаушының қоғамдық қорғаушысы Дос Көшім сот процесімен тергеу барысында заң бұзушылықтардың көп болғанын айтты.
Менің ойымша, соттың өткізілуінің бәрі әділетсіз түрде өтті. Әсіресе жаңағы автотехникалық сараптамаға мен мүлдем келіспеймін. Ал негізгі айыпты сол сараптаманың қорытындысы бойынша жасалды. Және прокурор бұнда ешқандай жеңілдететін ешнәрсе жоқ деп отыр. Ал шындығында да ол адам сақтаннан кейін бар өзі полиция менен жедел жәрдем шақырып, өзі ата-аналарынан кешірім сұрап, оның материалдық моральдық шығындарының бәрін төлеп, анасынан кешірім алған. Бұл енді жеңілдетуге жатты ма, жатпай ма, мен білмеймін. Онымен қоса жаңағы қанат бауырымыз осы қақтығыстың салдарынан қаза тапқан. Ол енді жолда келе жатып, қарсы жүрді, оны сол жолдың бойымен жүргенінде анықталып отыр.
Соттың шешіміне наразы болған әділеттікті талап еткен Жовтистің жақтастары Алматы орталығындағы Арбатта әр сәрсенбі сайын наразылық акциясын өткізуді қолға алды. Олардың қатарында елге танымал журналистер Рысбек Сәрсенбай мен Сергей Дуванов та бар.
Жовтистің жазығы жоқ!
Свободу Жовтису! Позор казахстанскому правосудию!
Евгений Жовтистің қорғаушылары өз сөзінде апелляциялық шағым бойынша облыстық сот аудандық соттың шешімін реттейтін шығар деп үміттенгенін айтады. Алайда қазанның 20-сі күні болған облыстық сотта Балқаш ауданының соты шығарған шешім өзгертілусіз қалды. Сол кезде бар үмітіміз үзілді, дейді Евгений Жовтистің зайыбы Светлана Витковская.
А 20-е число дало надежду, которая вот не оправдалась.
Қазанның 20-сында үмітіміз үзілді. Евгенийдің өзі облыстық соттың шешімін тек қазанның 21-і күні ғана білді. Оған мен және оның қорғаушысы Вера Ткаченко екеуміз барғанда айтып бердік. Себебі оған ешкім еш нәрсе айтпаған. Ол өз кезегінде үміттеніп отырған, бірақ бізден бар жағдайды естігенде көңілі бұзылып қалды. Себебі ол апелляциялық сот бұл іске басқаша қарайды деп үміттеніп қалған.
Конечно, он огорчился, потому что надеялся на то, что апелляционная инстанция посмотрит на это дело по-другому.
Дейді Светлана Витковская.
Евгений Саныч узнал об этом только 21 числа.
Евгений Жовтистің ісі Алматы облыстық сотта қаралғанда оған жол апаттық оқиғасынан қаза тапқан Қайрат Молдыбаевтың анасы Райхан Молдыбаева барған. Алайда жол бойында ол мініп келе жатқан көлік жиі-жиі тексеріліп, нәтижесінде Райхан Молдыбаева сот отырысына 40 минутқа кешіккен. Сот отырысына барып Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіргенін айтып, оған шығарылған сот шешімінің өзгертілуін сұраған. Алайда анасының өтінішін облыстық сот қанағаттандырмай, бірінші соттың шешімін өзгертусіз қалдырды. Апелляциялық сот біте салысымен Евгений Жовтистің қорғаушылары Алматы облыстық соты жол ережесін бұзған азаматты емес, құқық қорғаушыны белсенді жұмысы үшін соттады деп бағалады. Мұндай бағаны Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Вера Ткаченко берді.
власти Казахстана цинично использовали несчастный случай, который произошел 26 июля.
Казахстан билігі шілденің 26 күні орын алған қайғылы оқиғаны өз пайдасына алып, құқық қорғаушыны оның табандылығы үшін, Қазақстандағы адам құқығы туралы айтатын сыны үшін, ұстаным үшін жазалап отыр.
И использовали это для расправы над известным общественно-политическим деятелем Казахстана, над правозащитником, за его принципиальную позицию, за его бескомпромиссную критику.
Областық соттан кейін Евгений Жовтистың қорғаушылары Қазақстандағы бар мүмкіндікті пайдаланатынын айтқан болатын. Сол мүмкіндіктерін пайдаланып болғаннан кейін, енді олар әділеттікті Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитеттен іздеуді көздеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты тыңдарман, ал енді уәде еткен дөңгелек үстелге де кезек келді. Оған көрші Қытай елінде туып, ата-баба жеріне оралған Қытай танушы профессор әрі журналист Ибрахим Қошқари, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы жетекшілерінің бірі, қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-майор Әлімбек Тоғысов және саясаттанушы әрі Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры қоғамдық қорының президенті Айдос Сарымов қатысып отыр.
Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтан Қанақұлы жүргізді, ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. Бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазақстанда терроризм айыптары бойынша сотталып, Арқалық қаласында түрмеде отырған Азамат Кәрімбаев қайтыс болды. Бейсенбі күні Азаттық радиосына хабарласқан оның әйелі Айман Кәрімбаеваның айтуынша, оған өткен түнде белгісіз біреулер телефон соғып, күйеуінің өлгені туралы хабарлаған. Мен бірден сіздерге бұл ақпараттың рас өтірігін анықтауға көмектесуді сұрап телефон соқтым деген оның әйелі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оны діни сенімінен бас тартуға көндіру үшін азаптағанын телефон соққан адам хабарлады деді.
Маған осы ауылдағы намаз оқиды жүріскенде маған есепті азаматта осылай өлдіріп тастағандарын.
Азаттық радиосы Арқалық қаласының прокуратурасына хабарласқанда, шынында да Азамат Кәрімбаев түрмеде қайтыс болды. Ол өлер алдында хат жазып тастап кеткен деді қалалық прокурордың көмекшісі Заман Зұлпықаров. Азамат Кәрімбаевтың өлімі жайлы ресми хабарланған соң Азаттыққа қайта хабарласқан Айман Кәрімбаева 42 жастағы күйеуінің өзін өзі өлтіруі мүмкін емес екенін айтады. 2009 жылдың 23 қыркүйегінде Ақтөбе облысындағы мұнай аймағында террорлық акті жасамақ болды деген айыппен 6 адам 10 жылдан 17 жылға дейін түрмеге жабылған болатын. Мұғалжар аудандық соты олардың ісін 3 күннің ішінде қарап, сот процесіне бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жіберілмеді. Сотталғандар жазаларын Ақтөбе мен Арқалық қалаларында өтеп жатыр.
Қазақ омбудсмені Асқар Шәріпов Тайландтық әріптесіне қайырылып, қару жарақ тасыған ұшақпен ұсталып тұтқында отырған 4 Қазақстан азаматының жағдайын әділ қарауға шақырды. Шәкіріп бұл істі қарауда адамгершілік, адам құқықтары мен еркіндік ескеріледі деген үмітін жеткізді. Ил-76 ұшағы солтүстік Кореядан шығып Шри-Ланкаға бара жатқанда ұсталған, оның ішіндегі 4 ұшқыш заңсыз 35 тонна қару тасыды деген айыппен қамауда отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бас прокуратурадан шетелге жер сатылады деген жалған ақпаратты таратушыларды жазалауды талап етті. Бұл туралы президент мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларына берген сұхбатында мәлімдеді. Назарбаев Қазақстан заңдары жерді тек республика азаматтарына ғана сатуды қарастыратындығын айта келе, ел арасындағы таралған шетелдіктерге жер сатылады делінетін әңгіменің бәрі өтірік деп мәлімдеді. Сонымен бірге президент бұған дейін өзінің бір мәрте жерді шетелге, мысалы қытайлықтарға ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалану оға бере алатындығы туралы айтқандығын еске түсірді. Қазақстан президенті 4 желтоқсанда шетел инвесторлар кеңесінің отырысында Қытай Қазақстаннан егіс егуге 1 миллион гектар жер сұрағандығын хабарлаған болатын. Азаттықта Қазақстан Қытайға жерді жалға береді деген мәліметтер бойынша хабарлар берілген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Христиан дінінің мыңдаған ғибадат етушілері бейсенбі күні кешкісін Бифлеем қаласына жиналып, дәстүрлі мерекелер Иса пайғамбардың туған жерінде Рождество мерекесін тойлады. Израиль 300 палестиналық еврейдің 24 сағатқа Газа қаласынан келуіне рұқсат берді. Мереке түн ортасында Иса пайғамбар дүниеге келген шіркеуде басталды. Палестинаның туризм министрі Хулуд Дуайбестің айтуынша 2009 жылы Бифлеемге 1,6 миллионнан аса адам жиналды. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі телеарналарға шығып, жыл қорытындылары бойынша сұхбат берді. Жаңа ядролық қару келісіміне қатысты Медведев бұл мәселеде Ресей мен ақш арасындағы ұстанымдарды бірнеше пікір қайшылықтар бар деді. Бірақ бұл келісім таяу арада жасалып қалар деген үмітін жеткізді. Медведев сондай-ақ Ресей ядролық зымырандарының жаңа толқынын дамытып, әскерилер 10 жылдың ішінде толығымен жаңа қару-жарақ иеленеді деп айтты. Ресей президенті сондай-ақ басқа да өзекті тақырыптарға, оның ішінде экономикалық мәселелерге тоқталды.
Бейсенбі күні Қырғызстанда Құрама Штаттар елшілігі елдегі журналистер мен саяси пікір білдірушілерді нысанаға алған бірқатар қатыгез оқиғаларға алаңдаушылық танытты. Ол мәлімдемеде билікті сынап мақалалар жазып жүрген қырғыз журналисі Геннадий Павлюктың жағдайы көтерілген. Алматыда қол-аяғы байланған Павлюк бір үйдің 6-шы қабатынан тасталып, одан алған ауыр жарақатынан сейсенбі күні жан тапсырды. Қырғызстан халқы бейсенбі күні Геннадий Павлюкпен қоштасып, журналист Ыстықкөл облысының Қарой ауылына жерленді деп Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Ақш елшілігі Павлюктің отбасына көңіл айтып, Қырғызстан билігін бұл шабуылдарды тез арада зерттеуге шақырды. Пешеварда орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде 5 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жараланды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, қаланың адам көп жүретін үкіметтік мекемелер жанындағы үлкен бомба жарылысын бір жанкешті жасады. Осыдан 2 күн бұрын Пешевар қаласындағы баспасөз клубына шабуыл болып, онда 3 кісі қаза тапқан болатын. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Нино Каландадзе өз елі мен Ресей 3 жылға жабылған шекараларын ашуға келіскендігін хабарлап отыр. Интерфакс агенттігі хабарлағанда, екі елдің арасындағы тағы бір Казбеге шекара бекеті ашылатын болды. Хабарлар қарағанда, жоғары Ларш шекара сызығы Грузияның екі жікшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейді. Вице-министр Каландадзаның айтуынша, бұл шекара бекеттері тек жүріп тұру үшін ғана емес, екі елдің арасындағы сауда байланыстарын қалпына келтіру үшін ашылып отыр. Мен Грузияның бұл шекара бекеттері 2010 жылдың наурызына дейін ашылады.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Армысыздар, құрметті Азаттық радиосының қонақтары, сонымен 2009 жылды тәуелсіз Қазақ елінің тепсе темір өзетін, оңды солын, досы мен жауын ажырата алатын 18-ге толған жылы болды деп ауыз толтырып айта аламыз. Өтіп бара жатқан жылда кешегі Совет одағы республикалардың ішінен ең бірінші болып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болу құзырын қолына алған жыл болды. Дегенмен де өтіп бара жатқан жылды қалай қорытындылауға болады және қазақ келешегіне қашанда болса үмітпен қараған халық қой келе жатқан 2010 жылға қандай үміт артуға болады. Азаттық радиосы осы тақырыпқа дөңгелек үстелін арнайды. Сонымен өтіп бара жатқан 2009 жылды қалай қорытындылауға болады? Бұл жыл қандай айрықша оқиғасымен, нендей жетістігімен немесе кемшілігімен есте қалады? Генерал Мырза, өтіп бара жатқан жыл сізге нендей оқиғасымен, жетістігімен немесе кемшілігімен есіңізде қалады? Сөз өзіңізде.
Шынын айтқанда, енді өтіп бара жатқан жыл онша өткен қуанышты көп нәрсені алып келген жоқ. Неге десеңіз, біздің даже демократия жағынан көп дұрыс заңдар қабылдамай демократия жолын қысым еткен не болды? Неге десеңіз, оның алдында біздің партия, қазір екі партия қосылды ғой, жалпылтық социал демократия мен азат. Біз осы жылдың алдында демократия жолын ашу үшін көп заңдарды, сайлау заңын, сонан кейін анау сыни жағындағы заңдарын барлығын дұрыстап қаратып, демократияның жолын ашу керек деп бірталай пікір бергеніз. Бірақ оған қарамай билікте біздің парламентте қараған сияқты болып, бір кішкене өзгеріс жасаған сияқты болып, әйтеуір қимылдаған сияқты болып, бірақ дұрыстап демократия жолын ашпай, анау мынау деп алдап сулап, әйтеуір біздің айтқан пікірлеріміз тыңдамай соңына құтылып кетті. Соған қарағанда біздің демократия жағынан осындай көп өзгеріс болмай, сол тоталитарлық режиммен қалып отырмыз. Соған қарағанда тіпті онша осы демократия жағынан жақсылық алып келді деп мен ойламаймын. Оған қасына сондай жақсы журналистер, Рамазан Есергепов деген, ол өте сондай бостандық халықтың несін қорғайтын, халық құқықтарын, әлеуметтік проблемадағын көтеретін сондай азамат еді. Бірақ оны бір сылтау тауып, қауіпсіздік комитеті бас салып қамап тастады, сотқа салып қамап тастады. Ол да онша жақсылыққа жатпайды деп ойлаймын. Оның қасында тағын кім, Жовтис Мырданы, оны да нет сотқа беріп, Кучуков Тоқмияс деген жақсы бір журналист, әділетті журналист сонда әйтеуір сотқа салып, қазір колонияға отырғызып қойды. Осыған қарағанда өтіп бара жатқан жыл онша жақсылық алып келген жоқ деп өзім ойлаймын.
Рахмет, генерал Мырза, пікіріңізге. Ибрахим Мырза,
қош тыңдап отырмын.
Сөз кезегі өзіңізде.
Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мен оралманмын. Қытайдан көшіп келгеніме 6 жыл болды. Осы 6 жылдан бері Қазақстаннан бәлендей ауыз шыңғырып айтарлық жаңалық көрген жоқ десем, тым өтірік болмайды. Мейлі экономикалық жақтары болсын, сауда жағынан болсын, жалпы халық шаруашылығы жағынан болсын, көңіл толатын іс жоқ менің байқауымда. егін егілді, мал бағылды. Бірақ жиналған мол өнімді қоятын жер болмай қарасында қалса, ол немене дамғандық болады. Мал бағылғаны менен еттен сүттің бағасы күнден күнге өрлесе, ол не қай дамғандық болады. Шетелдермен сауда экономикалық байланыс күшейді дейміз. Бірақ біз қашанда әлі шикізат экспорттаушы мемлекетпіз. Шетелдер бізді байлығы мол, бірақ шикізат экспорттаушы мемлекет ретінде таниды екен. Ол қанша даму болады. Ал енді бұл жерде ең маңызды мәселе қазақтың, қазақ ұлтының мәселесі. Қазірге дейін менің байқауымда Қазақстанда қазақтың тілі неде, діні неде, ұлттығына да бәрінде кепілдігі жоқ. Қазақ тілі жөніне келсек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қазақтың, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деп сөйлеген. Олай болса біз неге сол болашақ үшін күреспейміз? Қазақ тілі неге ылғи босағада қала береді? Ал енді дініне келетін болсақ, қазақ ислам дініндегі ұлт. Бірақ Қазақстанда түрлі діни секталар мен ұшқары ұстанымдағы ислам мазаптары халықты әсіресе жастарды улап барады. Қазір қара көздеріміздің өзі басқа діндерді уағыздаумен шұғылданатын болды. Халықты моральды жақтан аздыру асқынып кетті. Махаббат деген қасиет тоғын мазақ айналып, телевизияны жаулап алған батыстың ұятсыз бетімдер аз болғандай, енді ұлты қазақ режиссерлар сондай кинофильмдер түсіре бастады. Бұл қай жетіскеніміз деп қарауға болады. Енді қазақ үшін ең қауіптісі қазақтың ұлты ретінде жойылу мүмкіндігі болатын. Бұл мүмкіндік Қазақстан халықтар ассамблеясы атынан талқыға ұсынылған ел бірлігі доктринасы арқылы жүзеге аспақ. Бұған қалай шыдауға болады? Осыларды айта тұрайын.
Жақсы. Айдос мырза, бірінші тақырыпшамызда өзіңіз түйіндесеңіз. Сөз өзіңізде.
Менің ойымша осы жылдағы ең үлкен бір біздің әттең дейтін бір нәрсеміз, бұл біздің Кәрім Мәсімов басқарған үкіметтің тіршілігі деуге болады. Бұл шын айтатын болса, қазақ тарихындағы ең әлсіз, ең қатерсіз, ең қолында бар мүмкіндікті дұрыс пайдаланбаған үкімет деп айтуға болады. Шын мәніндегі бүгін болып жатқан енді екінші үрдіс экономиканы мемлекеттендіруге болады. Мемлекеттендірудің енді 15 секторы болады, бірақ менің ойымша бүгінгі күні экономиканың бар секторы мемлекеттің қолына өтіп болды. Айналып келген кезде мына дағдарыстың өзін кейбір экономикада осыған дейін дұрыс істемей келе жатқан біраз салаларды санкциялау арқылы оларды кішкене дағдарыс арқылы емдеуге мүмкіндік болатын еді. Өкінішке орай бұл мүмкіндік толығымен іске аспады деп айтуға болады. Тағы бір үлкен бір мәселе Қазақстанның болашағына үлкен бір қауіп төндіріп отқан және оның болашағына теріс әсер ететін бір оқиғаның бірі ол мына кедендік одақтың құрылуы. Шынын айту керек, оған дайындық қалай болса солай өтті. Соңғы кездері болмаса осы школьник сол кедендік одақ комиссиясын басқарып отқан кездегі мысал үшін тіршіліктері ол тек қана ресейдің мүддесін ғана жұмыс істеп айтуға болады. Тек соңғы кездері Өмірзақ Шөкеевтер бастаған вице премьер басқарған жаңа топ келген кезде ғана әлсін еліміздің мүддесі айтыла бастаған. Бірақ енді болашақта бұл ұйымның қандай қалай дамитыны туралы үлкен күдік бар. Себебі ресейдің жағы премьер министр Путинмен бастап баспасөз бар, басқасы бар. Бұны тікелей бұрынғы кеңес одағын қалпына келтіру деген әңгімені айтып отыр. Бұл әрине өте күмәнді күдікті нәрсе. Тағы бір нәрсе енді бәріміздің енді алаңдатып жүрген бүгінгі осы жылдары Қытаймен қарым қатынас мәселесі. Өзіміз жақсы білеміз, Қытай компаниялары толығымен біздің мұнай саласына, газ саласына кіріп болды. Жақында ғана анау Қытайға 1 миллион гектар жер беру туралы әңгіме шықты. Оның мысалы үкімет өсілдігі әсілдігі ешкімге жер бермейміз дегеніне қарамастан ондай сөздерге де сенімнің өзі қалған жоқ сияқты. Ал енді оң үрдістерге келетін болсақ, менің ойымша бұл жылы мен өткен жылы бір сөзімде айтып қалып едім. Егер осыған дейінгі кезде ұлттық күрес, ұлт азаттық қозғалыс деген маргиналды ұғым болып келсе, осы жылдан бастап шын мәніндегі үлкен ұлттық деңгейге жеткен рухани қозғалысқа айналған сияқты. Мынау соңғы кездерде орын алған ұлт бірлігі доктринасы дейміз, ел бірлігі доктринасы дейміз, соның айналасындағы дау дамай және биліктің осы ұлт патриоттар шағанып тастаған ұлт патриоттарының талаптарына құлақ асып солармен мәмілеге келуінің өзі ұлттық фактордың шын мәнінде шарықта дамып жатқанының бір белгісі деуге болады. Сол кезінде 91 жылы туған балаларымыздың өзі бүгінгі күні 18-ге толып ер азамат атанып жатыр. Шын мәнінде жаңа жақсы ұрпақ келе жатыр. Егер соларға назар аударатын болсақ, мен айтар едім, жаңағы профессор ағамыздың тіліміз бәрі құрыды жойылды деген әңгімесімен қосылмай, ол енді тым ақыр заманшылдық позиция шығар. Біздің артымызда келе жатқан буын шын мәнінде бәрін алып шығады. Ендігі уақытта билік өзін өзі сақтаймын десе, немесе елімізді ары қарай дамытамыз дейтін болса, қазақ факторымен, қазақ ұлтының мәселесімен санасуға тура келетін жағдай болды. Яғни бұл жұмыс келесі жылда жалғасын табады және бұл үрдіс жалғаса береді деп есептеймін.
Рахмет, Айдос Мырза. Қадірлі қонақтар, енді өтіп бара жатқан жылдың барысында орны болған, өздеріңіз қазір ғана айтып өткендей, жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен, және қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыздар? Әңгімемізді міне осы тақырыппен шағын құлақтандырудан кейін сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен қадірлі ағайын, өтіп бара жатқан жылы орны болған жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен, қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыздар? Генерал Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Ал енді ең бірінші сол дағдарыс қайталмасын, бізге жоламасын, сон кейін екінші тағынан қосылып неткенге осы жаңа жылда халқым ұйқыдан оянып, енді билікті, байлықты, халықтың байлығын өздеріне ептеп қайтаруға мүмкін жасау керек. Қазір өзім осы жылда айтам, соңында көп жұмысшылар, мына вагон жөндейтін жұмысшылар, жаңа өзеннің мұнай жұмысшылары өздерінің істеп жүрген жұмысы қал жағдайына көнбей олай болмау керек деп бір жағынан билікке қарсы шығып, бір жағынан қожайындарына қарсы шығып қимыл жасап жатыр. Ол өте жақсы. Соның кейін тұрғындардың бір айтып жүргені, халықтың байлығын, халықтың бұрын қолында болған үлкен экономика стратегия нелерін қайтару, сол ойластырып жүр. Ол да өте жақсы. Сондай қимылдар болса, жаңа жылда осы өзі арыстан жылы ғой, сондай қимылдарды қолдауға болады. Ал енді басқа әлеуметтік жағынан көп жұмыс істеу керек. Билік бүгін ардагерлерді ұмытып отыр. Өтіп бара жатқан жылда пенсияға 99 теңге қосқан, ол енді ұят қой, ондай болмау керек. Жаңа жылда пенсиялар 1-2 есе көбейту керек. Сондай мақсатым бар. Жаңғыз пенсия ардагерлердің емес, бар жұмысшылардың, бар жұмыс істеген адамдардың жалақысын бірнеше рет көтеру керек. Оның біздің мемлекеттің мүмкіншілігі бар. Неге десеңіз, мұнай басқа едер халыққа жетпей, басқа адамдарға, бір кішкене топ адамдар қолына басып отыр. Ол болмау керек. Сонымен жаңа жылда ол болмау үшін қолдап отырмын. Содан кейін өткен жылда бары жаман емес, тағын бір жақсылығы өзім ойымша, ол екі үлкен оппозиция партиясы қосылғаны, ол үлкен бір жақсы болған жұмыс деп өзім ойлаймын. Сол екі партия бірігіп осы проблемаларды елдің хал жағдайын әлеуметтік құқық жағынан, экономика жағынан, өзіміздің байлығымызды өзіміз ұстап отыру жайынан көп жұмыс істейді деп өзім саған сенемін, қосылып бірге істеймін. Рахмет.
Жақсы, рахмет. Айдос Мырза, сіздің осы айтылған мәселе бойынша қандай ойыңыз бар?
Енді менің ойымша осы жылы орын алған оқиғалар мен үрдістердің келесі жыл жалғасатынына қатысты әңгіме болатын болса, онда менің ойымша енді мына дағдарысқа байланысты келесі жылдың алғашқы жартыжылдығында Кәрім Мәсімов үкіметі мен президент әкімшілігінің басшылығы түгелдей ауысуы керек. Сондай жағдай болуы ықтимал, себебі енді дәл осындай ішкі саяси жағдайда, экономикалық жағдайда әбден бәріне орын берген үкімет сөзсіз орнынан кетуі керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді әрине жалғасын табатын оқиға мына Қытаймен қарым қатынас мәселесі бар. Және де екінші үлкен бір мәселе мына кедендік одақтың құрылу мәселесі. Менің ойымша қазіргі кезде оппозициялық партиялар болсын, баспасөз болсын, жалпы қоғамдық салада жүрген әрбір азамат мына кедендік одақтың қалай, қандай бағытпен, қандай жолмен, қандай механизмдермен құрылып жатқанын мықтап тұрып қоғамдық бақылауға алу керек сияқты. Себебі мынау қазір оны ешкім байқамай сезбей жүр, бірақ кедендік одақ өзінің күшіне енген кезден бастап Қазақстанның тауар өндірушілері жеңіле бастайтыны сөзсіз. Біздің мысалы үшін ресейге төтеп беретінде ешқандай өнеркәсібіміз де, ешқандай бизнесіміз де жоқ екені анық. Яғни өзіміздің шекарамызды өзіміз ашып беріп, өзіміздің жаңағы бизнесімізді жерге қаратын түріміз бар. Бұл да мысалы үшін алдағы жылдары үлкен бір наразылықтар басқалар тудыра беруі мүмкін. Әрине мысалы үшін шекаралардың ашылуы ресей капиталының Қазақстанға көптеп енуіне жол ашатын сияқты. Бұл да негізі жасыл түс деп айтуға болмайды бұны. Енді тағы да бір үлкен бір мәселе, менің ойымша келесі жылын табатын енді биылғы жыл өткен жылдармен салыстырғанда әлеуметтік дүмпулердің күрт өскен жылы болды деп айтуға болады. Батыс Қазақстанды алайық, Алматыны алайық, басқа аймақтарды алайық. Яғни егер үкіметтің әлеуметтік саясаты, азаматтарды қорғау саясаты жөнінен ешқандай өзгерістер болмайтын болса, бұл үрдістер кейбір жағдайда бір қиын жағдайларға апаруы мүмкін деп айтуға болады. Тағы да енді басты бір үрдіс, мынау ұлттық ой сана оянып келе жатыр, құдайға шүкір. үлкен қазірге көзге көрінбейтін болса да үлкен қоғамдық пікірде, ой пікірде, жалпы қоғамның ішінде, ұлттың ішінде өзгерістер жүріп жатыр. Бұл әрине сөзсіз елдегі жағдайды өзгертуге біраз ықпалын тигізетіні де анық. Келесі жылы жылдың басынан биліктен жаңа ұлтшылдар арасындағы үлкен текетірес жалғасатыны анық. Себебі мына доктринаға байланысты біздер қазір үлкен жаңа балама доктринаны дайындап жатырмыз, оның басындағы біраз сөз әңгіме болатыны анық. Және де менің түсінігімде яки осы келесі жылдың ішінде немесе 2011-де басында парламенттік сайлау болып кетуі ықтимал. Соған байланысты менің ойымша мына саяси сахнада біраз өзгерістер болуы ықтимал. Кем дегенде бір екі партия бірігіп және бір екі партия құрылып жаңадан өмірге келуі мүмкін деп болжам жасауға болады.
Жақсы, рахмет Айдос мырза. Ибраһим мырза, өтіп бара жатқан жылы орны болған жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен, қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыз? Сөз кезегі сізде.
Қазақ айтады ғой, үмітсіздік шайтанның ісі деп. Әрине келер жылдан үміттіміз. Мен қысқартып айтайын бірнеше мәселені. Бірі мына оралмандардың Қазақстанға келуі, атақонысқа келуі мәселесі өте баяулап қалды қазір, әсіресе мына Қытай қазақтарынан келетін оралмандардың. Бұл енді оралмандар түгел нұрланып көшпей ақ өз еркімен келетіндер де келе беретін еді. Бірақ Қазақстанға ата жұртым деп келіп жерден басқа қамқорлық көрмесе, егін егетін мал бағатын жер болмаған күннің өзінде де бір баспана салатын сегіз сотып жер ала алмаса, ол оралман қалай келеді? Сондықтан оралмандар мәселесін шешуді үміт етер едім. Енді бір оның кейін Қазақстанда мына рушылдық қазір асқынып тұр. Осы жылдық тасқын деуге болады. Өз руларының ата бабаларынан би батыр жасау, басқа рулардан шыққан тарихи тұлғаларды өз руына тарту таласу бар. Ол аз болса бірдей сенат депутаты Өмірбек Байгелді тарих түйіндерін шешемін деп жүріп онан әрі шиелі сырып барады. Мұхтархан Оразбайдың сылғи түрік аудармалары мен мәліметтеріне сүйеніп Қытайдың тарихтағы ең әйгілі ақыны Лидайдан Елбай деген дулат жасап басқара қалып отыр. Мұндайларда бір шектеу болуға тиіс. Оның кейін бір мәселе, Қазақстанда қазір қылмыс пен жемқорлық барған сайын өдеп бара жатыр. Оған бір тосқауыл болса, халықтың да жағдайына қараса деп үміттенер едім. Рахмет, Сұлтан Қамырза.
Жақсы, рахмет. Құрметті ағайын, өздеріңізге жақсы мәлім, қазақ елінің басшылығы өзінің 2007 жылы Мадридке берген уәделерін де халықаралық міндеттемелерін де тиянақты орындамай ақ 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болайын деп отыр. Бұл қалай десек те, жас қазақ елі үшін бір жағынан үлкен мәртебе болса, екінші жағынан үлкен сын болмақшы. Жалпы келіп қалған жаңа жылдан өздеріңіз не жаңалық, не жақсылық күтесіздер? 2010 жылға қандай үміт артасыздар? Әңгімемізді осы ауылдар төңірегінде шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Ойларыңызды пысықтай беріңіздер. Әзірше шағын ғана құлақтандыру. Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64 2-545-60. Хабарласыңыз.
Қадірлі ағайын, сонымен Ақорда өзінің 2007 жылы Мадридке берген уәделерінде халықаралық міндеттемелерінде тиянақты орындамай ақ 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болайын деп отыр. Бұл қалай десек те, жас қазақ елі үшін бір жағынан үлкен жетістік, екінші жағынан үлкен сын болмақшы. Қадірлі қонақтар, ресми Ақорданың Мадридке берген өз уәделерін орындамағанына мысал келтіре кетсем, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің 1-2 желтоқсан күні Грекияда болып өткен кездесуінде, деп жазады ағылшындардың беделді экономист басылымы, халықаралық ұйымның өкілдері мен бақылаушылары осы ұйымның төрағасы ретінде Қазақстанның үлгі өнеге бола алуына үлкен күмән келтіреді. Олардың атап көрсетуінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің кейбірінде, мысалға қаңтар айында Украинада президент сайлауы өтуге тиіс. Экономист басылымының атап көрсетуінше, еуропалық ұйым осы сайлауларға бақылаушыларын жібереді. Ал ұйымға төрағалық ететін Қазақстан, экономистің пікірінше, ешқашан демократия стандарттарына сай ашық әрі әділ және өзінің халықаралық міндеттемелеріне лайық болды деген бірде бір сайлау өткізген емес. Одан да зоры, дейді ағылшын басылымы, еуропалық ұйымның жаңа төрағасында бір партиялық парламенті бар. Экономист басылымы Қазақстанның өз уәделеріне сәйкес сайлау, бұқаралық ақпарат құралдары және саяси партиялар туралы заңдарына болмасқа немесе косметикалық өзгерістер енгізгенін мойындау керек деп атап көрсетеді. Жалпы келіп қалған жаңа жылдан өздеріңіз не жаңалық, не жақсылық күтесіздер? 2010 жылға қандай үміт артасыздар? Ибрахим Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
2010 жыл келіп қалды. Мен жаңа айттым ғой, үмітсіздік шайтанның ісі деп. Қанда кемшіліктер сақталса да, қанша мәселелер болса да, адам қашанда болашағынан үміткер болу керек. Осы алдағы жылда билік кейбір саясаттарын өзгертіп, ең алдымен мына халықтың жағдайын жасаса, оның кейін қазақ халқы мемлекет құрушы ұлт ретінде танылса деп ойлаймын. Одан үлкен көп күтуге батылым бармайды.
Ибрахим Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Енді сөз кезегі Айдос Мырза, сіз ойды жалғастырсаңыз ары қарай.
Енді егер мынау облысқа келетін болсақ, енді менің ойымша бұл үлкен жетістік емес. Талай елдер оны басқарып та, енді оның кім басқарғанын, кім қойғанын қазір ешкімнің есінде қалмайтын нәрсе болып кетті. Оған меніңше үлкен бір назар аударудың, оны бір жетістік санаудың қажеті жоқ сияқты. Ол кәдімгі ағымдағы нәрсе деп түсіну керек. Ал енді бірақ бұның енді мүмкіндіктері де бар, сол мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану керек. Менің ойымша Қазақстан өзінің осы ұйымға төрағалығын Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатын күшейту үшін жақсылап тұрып пайдаланған абзал. Мен айтар едім, мына алдағы жылдары кезінде Қазақстан өзінің ядролық потенциалынан бас тартқан кезде бес ядролық державы Қазақстанның тұтастығы мен мемлекеттігіне кепіл боламыз, куә боламыз деген сияқты өздерінен біраз міндеттеме алған болатын. 94 жылдары. Менің ойымша енді осы жылдары сол жасалған келісім шарттар енді ол өте атысты, жеңіл-желпі жасалған келісім шарттар деп айтуға болады. Соны Қазақстан әр бес мемлекетпен де толықтырып, әрқайсымен бөлек-бөлек екі жақты Қазақстанның тұтастығы мен мемлекеттігін күшейту бағытындағы арнайы келісім шарттарға қол жасауға саяси қозғалыстарды бастаса деген бір үміт бар. Екінші үлкен мәселе әрине бұл мына Қазақстанмен осы ұйымға төрағалық ету өзінің ішкі заңнамасын ең болмағанда біршама болса да алдыға қарай дамытатындай жағдай болса, және де енді жалпы мынау ішкі саясатта әрине сөзсіз керек нәрсе жаңағыз айтып отқандай мемлекет ерте ме кеш пе өзінің бағыт бағдарын қандай мемлекет құрып жатқанын анықтаған дұрыс. Себебі көптеген елімізде болып жатқан мәселелер, келеңсіздіктер осы үлкен идеяның, үлкен идеалдардың жоқтығынан деп айтуға болады. Яғни мемлекет бүгінгі күні бір нәрсені ашық айту керек. Қазақстанда мемлекет құраушы қазақтар, біздің мемлекетіміз қазақ мемлекеті. Яғни осыған байланысты бүкіл ұлттық мүдде, яғни осыдан дамитын жағы біздің сыртқы саяси доктринамыз, әскери доктринамыз, басқа да осындай кешенді құжаттарымыздың барлығына өзгерістер енгізу керек. Екінші үлкен бір мәселе, мына көріп отырмыз, мына кедендік одақтың құрылуы басқа деген әңгімелер, мына ресейдің ішке қарай кеде беруінің және оның қысымының арта түсуінің дәлелі болады. Яғни біздер келесі жылдан бастап кем дегенде Қазақстанның енді бір екі жылдың ішінде Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін біздер ең болмағанда мынау елімізге емін еркін жаңағы 55% алып жатқан ресей телеарналарының санын азайту және олардың бәрін тек кабелді телеарналар арқылы көрсету мәселесін шешу, және де толығымен мемлекеттік органдардың қазақ тіліне өтуі, мемлекет басшыларының қазақ тілінде сөйлеуі және жалпы саясаттың қазақылануы деген үлкен мәселе, ұлттануы, ол енді көп күтілмейтін мәселе. Егер билік бұл мәселелермен ары қарай ойнай беретін болса, бұл ерте ме кеш пе үлкен саяси дауға, әлеуметтік дүмпулерге алып келетіні мен үшін анық. Яғни бұл тұрғыда бүгінгі күні барлығымызды ойлана беруіміз керек. Бізге енді мемлекет өзіміздік болғандықтан ешқандай дүмбудың да даудың да қажеті жоқ. Бірақ егер бүгінгідей таскерендік пен соқырлық сақтала беретін болса, ол еліміздің болашағына қауіп төндіретіні мен үшін түсінікті нәрсе. Енді оны билік түсінетін шығар, яғни түсінуге қадам жасайтын шығар деп ойлаймын. Соған үміттенемін.
Генерал Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, сіз дұрыс айттық. Бір жағынан Қазақстанның аты шығады Еуропада. Бірақ сол үлкен мемлекет сондай дәрежеге демократиялық жағынан әлі жетпей жатырмыз. Сол үшін мен бір ойлайтыным, осы 2010 жылда одан артқанда ма, әйтеуір ең бірінші демократияны біраз кішкене жөндейік деп, сол Европаның демократияның дәрежесіне жетейік деп ойласақ, онда қазір халықтың қамын ойламайтын парламентті таратып жіберу керек. Парламент қазір халықтың ойын емес, биліктің астында жатып, биліктің не істесе соның қолдарын көтеріп, халыққа қарсы заңдар қабылданып жатыр. Ол дұрыс емес. Содан кейін өзім әскери адам болғасам, мен тәртіпті жақсы көремін, бірақ біздің мемлекетімізде бүгін бар сферада тәртіп жоқ. Бір жағынан ол тәртіпті жөндейтін сот билігі болады, сот жұмысшылар. Сол сот билігін, сот жұмысшыларын президент емес, халық сайлау керек. Сонда ғана дұрыс болады. Сонда ол
сот халықтың соты болып, халықтың шындықтың әділеттікті ұстап отыратын сот болады. Бүгін одарда биліктің асына кіріп кеткен сот халыққа, көбінесе халыққа қарсы шешім шығарып жатыр. Сонан кейін мен бұлай өзім ойласам, бұлай қарап, ауылды жөндеу керек бүгін. Бүгін қазақтың тілін, салт дәстүрін, дінін ұстап отырған ауыл. Сонда соң ауылды жөндемесек, онда біз көп нәрселерді жоғалтып аламыз. Ауыл халықтың, мемлекеттің тегін ұстап отырған ауыл. Тағын, енді жаңа жылда келе жатқан бір жағынан тағын қалайтын баршаңызға денсаулық, бақыт тілеймін. Алдындағы жылда некесі кесілген жастар көбейе берсін. Осындай бір мақсатым бар еді. Рахмет.
Жақсы, көп рахмет, генерал мырза. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы 2009 жылдың қорытындылары мен жаңа 2010 жылға арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көрші Қытайда туып, ата-баба жеріне оралған Қытай танушы профессор әрі журналист Ибрахим Қошқари, жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы жетекшілерінің бірі, қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-майор Әмірбек Тоғысов және саясаттанушы әрі Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры қоғамдық қорының президенті Айдос Сарымов қатысты. Дөңгелек үстелге Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты академик Кенжеғали Сағадиевке шақырылған болатын. Ол кісі қатысуға келіскендей-ақ болды, бірақ уағдаласқан уақытта орында болмады. Азаттық ұжымы пікір алмасуға қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтады. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.